La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi și iubiți ascultători. Suntem din nou împreună la emisiunea Lumii peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Prin harul lui Dumnezeu, împreună cu pastorul Costelniță de la Biserica Maranata din Năvodari, vrem să privim în Scripturi, și anume la Fapte, capitolul 2, și să continuăm discuția despre nașterea bisericii, despre pogorârea Duhului Sfânt, evenimente ce coincid, mă refeream la nașterea bisericii. Și aș vrea să privim împreună preocupările sau practicile cele mai importante ale bisericii primare, deci etalonul, modelul oricărei biserici creștine adevărate. Cu ce se preocupau ei, ce îi preocupau pe ei și care erau prioritățile lor. Dar până atunci, adică până vom citi despre aceste preocupări ale primei biserici, îl invit pe pastorul Costelniță să ne conducă într-o sfântă rugăciune inspirată duhovnicește.
Emisiune în reluare. Tatăl nostru, ne plecăm cu umilință înaintea ta și mulțumim pentru că ne-ai binecuvântat și putem sta iarăși în fața cuvântului tău. Mulțumim pentru că ne-ai purtat de grijă, mulțumim pentru sănătate pe care o avem, mulțumim pentru tot ceea ce vine de la tine, Doamne. Și astăzi când stăm în fața cuvântului tău, te rugăm să ne binecuvintezi cu o inimă deschisă. Mă rog pentru toți ascultătorii noștri, acolo unde sunt ei, să-i binecuvintezi, Doamne, și să lași prezența Duhului Tău Sfânt peste fiecare dintre noi. Am vrea și astăzi să aflăm adevăruri pentru inima noastră, te rugăm să ne deschizi inima, să vedem aceste adevăruri în cuvântul Tău, să le putem aplica la viața noastră de fiecare zi. Te lăudăm pentru Domnul Iisus, ne închinăm, Doamne, și te rugăm să fii, să petreci cu noi și în momentele acestea și te rugăm asta în numele și pentru meritele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Dragi ascultători, am să citesc finalul capitolului 2 din Cartea Faptele Apostolilor și anume ceea ce s-a întâmplat. Rezultatele predicii lui Petru, reacția mulțimii, era o mulțime de mii de oameni și desigur, ceea ce au practicat ei ca și primă biserică născută odată cu pogorârea Duhului Sfânt. Așa că o să vă citesc de la versetul 36. Sfântul Apostol Petru le zice: să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturiseau, îi îndemnau și ziceau: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați în ziua aceea. Și la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Domnule pastor, vă zicem încă o dată bine ați revenit în studio.
Bine v-am regăsit.
Și pentru cei care nu ne-au ascultat data trecută, aș vrea să mai faceți câteva cuvinte, o prezentare de ansamblu a cărții Faptele Apostolilor și apoi să mergem către elementele definitorii ale Bisericii Primare, ca apoi să încheiem partea a doua cu aplicații vis-a-vis de preocupările și practicile Bisericii de la Rusalii sau primei biserici creștine născute în ziua pogorârii Duhului Sfânt, în ziua de cincizecime. Să începem cu începutul, cadrul general al cărții.
Această carte a faptelor apostolilor este o carte istorică, ea, așa cum ați spus, descrie începutul bisericii, procesul prin care biserica primară a început, s-a dezvoltat. La început îi găsim 120 de oameni, 3.000, 5.000 și mulți alții. Este o carte de tranziție, este o carte de tranziție, de trecere de la Vechiul Testament la Noul Testament. Cartea aceasta a Faptele Apostolilor, observați, se încheie Vechiul și începe Noul și această trecere care necesită timp este scoasă în evidență de doctorul Luca. Acest interval de timp este înregistrat aici. Este o carte extraordinară care scoate în evidență, de fapt, puterea Duhului Sfânt remarcată în viața apostolilor. O putem numi, și am mai spus și altă dată, faptele Duhului Sfânt în viața celor 12 ucenici ai Domnului Iisus, în viața Bisericii lui Hristos. Aceste minuni, aceste semne nemaipomenite au fost necesare în vremea aceea pentru ca mesajul lui Dumnezeu să fie primit, să fie recunoscut ca fiind valabil, autentic de la Dumnezeu. Păcat că mulți înțeleg greșit această carte și o aplică în mod eronat. La început vedem biserica primară, o biserică vie, o biserică neobișnuită, însuflețită, una care s-a dezvoltat rapid, s-a extins, a devenit mare și textul nostru spune că Domnul era cel care adăuga în fiecare zi la numărul celor mântuiți, nu? Creșterea Bisericii lui Hristos a fost ceva natural, ceva normal, nu? Un copil care se naște, așteptăm să se dezvolte, să crească. De fapt, stagnarea sau rămânerea pe loc este anormală și înseamnă că ceva nu funcționează.
Este o boală acolo.
Este o boală acolo. Să recunoaștem, cred că ar trebui să recunoaștem că în vremurile noastre sunt biserici locale care nu cresc, nu se dezvoltă, se pare că numărul membrilor devine din ce în ce mai mic, creștinii se împuținează, deși voia lui Dumnezeu pentru biserica sa este ca ea să se dezvolte, să crească. Cred că motivul pentru care biserica nu crește în vremea noastră este că nu avem nevoie doar de o clădire, de muzică în biserică. Unii pun foarte mult accent pe clădirea bisericii. Sunt anumite lucruri esențiale, sunt anumite elemente necesare pentru ca o biserică să crească și cred că acest capitol din Cartea Faptele Apostolilor se concentrează pe aceste elemente necesare ca Biserica Domnului să crească.
Bun, deci iată cadrul general al nașterii bisericii, iată câteva caracteristici ale bisericii primare și vorbeați dumneavoastră de viață. O biserică trebuie să fie
viață, creștere. Uitați ce spune...
Și să crească, cum a spus.
Ce spune versetul 42, spune aici, ei stăruiau. A stărui înseamnă a insista, nu? În mod repetat. Nu-i ceva la întâmplare, înseamnă perseverență. Nu-i ceva ocazional, ceva incidental, nu, sporadic, ci a continua, rămâne statornic, a sta cu fermitate pe această poziție. Și observați, expresia asta, a stăruiau, se repetă în Sfânta Scriptură, stăruiau în rugăciune, stăruiau în bine, stăruiau în veghere, să spunem, Efeseni 6, suntem chemați să stăruim, să veghem, să stăruim în voia lui Dumnezeu, să stăruim în dragostea frățească. Suntem chemați, de fapt, la statornicie, la perseverență și trebuie să fim consecvenți, să ne menținem devotamentul la un nivel destul de constant, așa cum spunea Apostolul Pavel în Galateni, să nu obosim în facerea binelui. Unii obosesc, unii nu mai perseverează. Există pericolul ăsta să-ți pierzi puterile, să-ți pierzi elanul, nu? Să-ți pierzi entuziasmul pe care l-ai avut, să încetinezi ritmul, și încet, încet auzi pe unii care au renunțat. O tragedie pentru cei care încep, nu? Au elan în umblarea creștină și la un moment dat se retrag din alergare, nu mai participă, încetează să mai depună mărturie și cred că astăzi... Ca niciodată avem nevoie de astfel de oameni hotărâți, cu tăria asta morală, oameni de neclintit, nu? Și există astăzi o lipsă profundă de oameni fermi.
Fermi.
Oameni fermi, da?
Deci alături de perseverență, alături da. De viață, a spus de perseverență.
Îmi place aici să cred că primii creștini au fost oameni devotați, oameni care au perseverat.
Cu pasiune, cu
dedicare.
Și
este important să ne uităm în ce
au perseverat
ei.
Imediat o să discutăm și despre aceste discipline spirituale, cum le numim noi, dar aș vrea să mai subliniem un lucru care se repetă, sau o expresie care se repetă în Fapte, capitolul 2, 3, toți împreună. În același loc. Este o expresie care o regăsim pe parcursul relatării pogorârii Duhului Sfânt. Toți împreună erau în același loc și se rugau. Toți împreună s-au ridicat, dar prin Petru s-a exprimat.
Contează foarte mult unitatea bisericii.
Pe lângă perseverență.
Pe lângă perseverență să insiști, să perseverezi, să pui suflet în ceea ce faci,
dar
nu doi, trei, sau nu risipiți, nu?
Da.
Ci toți împreună. Și vă aduceți aminte, Domnul Iisus se ruga pentru în Ioan 17, mă rog ca toți să fie
una. Cum eu și total.
Mă uit uneori în bisericile noastre și se întâmplă lucrul acesta. Sunt oameni, vin oameni la părtășia bisericii, dar nu toți.
Din păcate.
Sau altceva. îi poți avea pe toți, dar ei să nu fie împreună. Unul se gândește într-o parte, unul se gândește într-o parte, se poate întâmpla ca între un grup sau altul să fie anumite divergențe. Îi ai pe toți acolo, dar nu sunt împreună.
Dar nu sunt împreună.
Ce
problemă? Asta probabil și datorită faptului că nu se repetă sau nu se respectă această paradigmă, acest model al Bisericii Primare. Ei au primit același duh, i-a însuflețit cu același scop, nu?
Duhul lui Dumnezeu este cel care unește, care aduce împreună. Niciodată și nu există,
în diversitate.
Pentru că există tendința asta în biserica de astăzi sau în afara bisericii, sunt creștini, nu știu dacă ați auzit, creștini fără biserică. N-am cum să fiu creștin fără biserică.
Fără să aparțin unei comunități locale.
Împărtășia bisericii. Spunea autorul unei cântări, fratele Moldoveanu, spic cu spic se ține strâns. Cine-i singur cade
jos,
frânt.
Cade frânt. Așa stă la anul în picioare, da. Pentru că sunt spicele alături.
Păstrând unitatea, trăind în unitate, avem putere și în același timp avem succes. Suntem o armată. Când intervine izolarea, când intervin disensiunile între noi,
totul se culcă la pământ.
Este mâna celui rău care vrea să distrugă lucrarea lui Dumnezeu, vrea să distrugă biserica locală. De aceea e foarte important ce ați spus, biserica să trăiască în unitate.
Toți împreună,
în
același loc.
Erau în același loc.
Da.
Toți împreună în același timp.
În același timp. Foarte frumos.
Să iai pe oameni acolo.
Exact.
Altfel, ceva se întâmplă, ceva rău se întâmplă.
Se va întâmpla.
Și este mâna celui rău care caută mereu în istoria bisericii, cel rău a căutat să dezbine.
Exact.
Și oamenii credincioși n-au fost atenți și s-a produs dizbinarea, ruptura, nu? Și de asta am ajuns și în
confesiuni sau în ramuri creștine. Dragi ascultători, imediat o să luăm o pauză de o melodie. Dar nu uitați că în prima parte și o vom continua și în a doua parte cu profilul Bisericii Primare, dar și cu preocupările, practicile Bisericii Primare. Nu uităm că Biserica Primară a fost o biserică vie, activă, a fost o biserică unitară, unită în gând, în acțiune și așa mai departe, și o biserică care a știut să persevereze, să ducă vestea până zilele noastre.
Și asta i-a dus creșterea, dezvoltarea.
Vie,
văzută, nu?
Vizibilă. Vizibilă.
Oamenii au văzut că acest mic grup de credincioși s-a dezvoltat, s-a extins și până la urmă a trecut granițele Imperiului Roman în vremea aceea.
Bun, haideți să ascultăm mai continuăm totuși cu câteva observații până melodia este gata. Ce părere aveți, domnule pastor, despre aspectul acesta al distincției? Era biserica, a ieșit biserica primară în evidență cu ceva? A fost ea vizibilă? A fost ea remarcată? Sau pur și simplu nu era nicio deosebire, cum astăzi se mai întâmplă, între lume și biserică? Noi suntem lumea, noi suntem biserica. E posibil așa ceva? Biserica trebuie să fie diferită de lume și de sistemul lume păcătos în care lumea fără Dumnezeu
trăiește.
Există o tendință
este să ca biserica lui Dumnezeu să devină ca și lumea. Spunea cineva, e normal ca o corabie, un vapor să stea pe apă, dar e anormal ca apa să stea în corabie.
Așa este.
La fel și biserica trebuie să existe o distinție vizibilă, puternic vizibilă, între biserică și lume. Există un grup, nu? prima biserică, primii creștini au fost numiți Calea, erau priviți de cei de afară ca un grup altfel,
distinct, diferit,
da? Oameni cu o îndrăzneală deosebită, oameni cu o viață deosebită.
Și schimbată, atenție, transformată.
O viață transformată, dar în același timp oameni cu, având un caracter deosebit. Și Domnul Iisus spunea, referitor la biserică, voi sunteți lumina lumii.
O cetate?
O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână
ascunsă.
Voi sunteți sarea
pământului.
Ce înseamnă asta? Ca și
sarea?
Oameni, ca și credincioși creștini, suntem chemați și avem o misiune specială în lumea asta, așa cum sarea dă gust.
Și stricăciunea, și oprește stricăciunea.
Oprește stricăciunea, sarea dă gust, noi suntem chemați să dăm gust unei lumi care nu mai are gust.
Sens, vieții.
Nu are sens. Oameni care trăiesc, am auzit, oameni care și-au pus capăt zilelor pentru că au spus, mai nu are sens să mai trăiesc.
Mai ales după ce s-au realizat toate visele lor.
Oameni realizați din punct de vedere
material,
da.
Poziții sociale și așa mai departe.
Hristos a venit în lume să transforme, spune Apostolul Petru, o seminție aleasă. Noi suntem o seminție aleasă.
Un neam sfânt.
Și trebuie să știm că avem o misiune, un scop în lumea asta și mare atenție ca biserica să nu se conformeze standardelor lumii acesteia.
Chiar Sfântul Ioan spune, aici noi vorbim despre ceea ce s-a întâmplat cu biserica primară, dar Sfântul Ioan zice, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cred că tot la aspectul ăsta se referă, la sistemul păcătos.
Da, termenul de lume necesită câteva explicații, dar există un sistem păcătos în lumea asta, nu? În spatele acestui sistem e cineva care conduce și ăsta e Satan.
Lumea zace în ce rău,
diavolul,
tot Ioan zice.
Da?
Lumea zace în ce rău.
Satan este numit mincinosul, cel care minte lumea, cel care amăgește. Noi trebuie să fim foarte atenți, da? Să nu devenim ca și lumea. Dacă noi am devenit ca și lumea, atunci nu mai există nicio distinție între noi și lume și rezultatul este...
E o dovadă în plus că nu mai suntem ceea ce trebuia să fim, pentru că vorbim despre etalonul bisericii.
Domnul Iisus spunea, voi sunteți sare, dacă sarea își pierde gustul.
La ce va mai fi bună?
La ce mai e?
Să râdă, să fie bat joc, sau da, să devină
să
muzeu.
Să fie călcat în picioare.
Nu? Au ajuns bisericile muzeu. Multe biserici au ajuns muzeu. De ce? Pentru că și-au pierdut distinția aceasta.
Da, și cei mai mulți oameni numesc biserică o anumită clădire. Scriptura definește biserica un grup de oameni.
Comunitatea celor
schimbați, transformați.
Aici nu vorbim de o catedrală, ei n-aveau nicio clădire.
Nu ziduri. Prima biserică s-au strâns în case.
În case, la
lângă
templu,
un râu,
prin catacombe, da? Unde se putea.
N-a avut clădiri prima biserică. A fost săracă din punct de vedere material, dar bogat în cele spirituale.
Și
noi ar trebui să urmărim, să vedem ce a avut biserica primară și ce nu mai avem noi astăzi.
Exact.
Ce ne lipsește, ce am lăsat în urmă, pentru că aceste elemente fac o astfel de biserică să crească, să se dezvolte. Nu atât de important este clădirea spațioasă pe care o am, ci oamenii de calitate din care e formată biserica.
Corect. Și până să am promis prietenilor, ascultătorilor noștri, că vom vorbi și despre disciplinele spirituale, adică ceea ce și noi astăzi trebuie să practicăm în fiecare zi, ca și mădulare ale bisericii locale din care facem parte, dar până acolo regăsim tot în capitolul 2, în ceea ce se întâmplă cu după nașterea primei biserici, și scopurile pentru care există biserica, lauda, zice că ei lăudau pe Domnul și cât mai mulți oameni se așa. Predicarea evangheliei.
Interesant, când apostolul Pavel, plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, observați cum Pavel Petru, când este transformat, atins de puterea Duhului Sfânt, oamenii ajung străpunși în inimă, spune versetul 37, și pun o întrebare, ce să facem? Fraților, ce să facem?
Iată confruntarea lumii cu biserica și da, reacția lumii.
Și distinția între biserica un grup și altul, nu?
Da.
Ei, Petru nu le spune nimic altceva decât același mesaj, pocăiți-vă.
Preluat de la Domnul Iisus.
E mesajul
Mântuitorului,
predicat de Domnul Iisus, nu?
Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.
Același mesaj l-a propovăduit Ioan Botezătorul,
exact.
Același mesaj l-a rostit apostolul Pavel, vă aduceți aminte?
La Atena,
oamenilor este în Fapte 17, e datoria fiecărui om să se pocăiască, pentru că Dumnezeu a rânduit o zi
care va judeca prin
Hristos, după dreptate, spune. Și același mesaj ar trebui să-l avem, să-l aibă biserica
astăzi,
noi.
Și astăzi.
Da?
Și astăzi.
Pocăință, credință, botez.
Sau legământ.
Doar așa fac parte din biserica. Sunt condițiile intrării în biserica lui Hristos.
Sau sunt trăsăturile esențiale.
Pocăință, credință
biserici sănătoase.
Și botez. Și atunci când se întâmplă, când există pocăință sinceră, adevărată, rezultatele sunt uimitoare.
Dragi ascultători,
Dumnezeu adaugă.
Haideți să ascultăm acea melodie, sperăm noi, potrivită pentru sufletele noastre, după care vom discuta despre practicile sau disciplinele spirituale ale bisericii primare, pe care și noi o să vedem, trebuie să le practicăm, să le experimentăm.
Oh,
seara am revenit în direct cu dumneavoastră. Iată-ne la emisiunea Lumini peste Veacuri, cu Radio Vocea Evangheliei. Dragi ascultători, suntem la o discuție foarte frumoasă și interesantă despre ceea ce ar trebui să fie biserica vie, biserica adevărată, biserica pe care ne dorim.
Emisiune în reluare.
Și privim la nașterea ei în Faptele Apostolilor, capitolul 2, odată cu pogorirea Duhului Sfânt. Deja trăsăturile esențiale ale unei biserici adevărate, profilul bisericii vii, apare acolo. Așa cum când se naște un copil trebuie să aibă toate mădularele, toate componentele unui om, chiar dacă nu este dezvoltat sau matur, dar el trebuie să aibă absolut toate mădularele, toate componentele vieții. Așa vedem în fapte 2 elementele esențiale unei biserici vii. Și acum, împreună cu pastorul Costelniță, după ce ne-am uitat la câteva trăsături esențiale ale bisericii vii, care trebuie să fie distincte, care trebuie să fie unite, care trebuie să fie active, perseverente în chemarea pe care o are, privim în finalul capitolului, de unde am și citit, la câteva practici, la câteva preocupări sau priorități, spuneți-le cum vreți, care, domnule pastor, ar trebui sau nu să se regăsească și astăzi în orice biserică, de orice confesiune creștină. Și care sunt ele?
Da, cred că sunt esențiale, sunt capitale pentru ca o biserică să se dezvolte armonios, să se dezvolte așa cum Dumnezeu, de fapt, așteaptă. Spuneam noi ca și creștini, ca și membri ai bisericii, avem nevoie de devotament, de dăruire sfântă, de dedicare, și cred că primii creștini, spune textul nostru, ei stăruiau în învățătura apostolilor. Erau preocupați de scriptură, studiul scripturii, erau instruiți, învățau, își însușeau anumite învățături, doctrine din Biblie, aceste doctrine care nu pot fi separate de viața
cotidiană,
creștin, nu? Instruirea în adevărul scripturii este de maximă importanță și vă aduceți aminte cei doi pe drumul Emausului, triști, dezorientați, tulburați, la un moment dat Domnul Iisus se apropie de ei și le spune: o zăbavnici,
nepricepuților, zăbavnicilor cu inima.
Și ține Domnul Iisus un studiu biblic pe drumul Emausului.
Despre Mesia, da? Vechiului Testament, da? Anunțat de profet.
Chiar la plecarea din această lume a Domnului Iisus, el spunea: duceți-vă în toată lumea, provăduiți și învățați.
Botezați și învățați.
Învățarea e o metodă care ne ajută să creștem. Unul din motivele pentru care mulți nu știu să facă alegeri corecte în viață este că le lipsește această cunoaștere, această înțelegere
și această preocupare sau practică.
Incapacitatea de a distinge între rău și bine este un semn de imaturitate. Oamenii imaturi nu știu să facă distinția între bine și rău. Ei, când studiem cuvântul lui Dumnezeu, când îl înțelegem, îl practicăm, asta duce la maturitate, la creșterea noastră. Când o biserică e plină cu credincioși analfabeți, atunci alții se vor poticni, vor renunța să devină membri ai acelei biserici. Uitați, în viața practică, un om matur va munci indiferent dacă e supravegheat sau nu, nu? Va termina ceea ce a început, va suporta o nedreptate fără să se răzbune. Un om imatur imediat se apucă și imediat se lasă. Comportamentul imatur ruinează comportamentul matur, înalță, ridică,
nobilează,
edifică, nu? De fapt, un creștin care învață, care dorește să crească, de fapt, învățătura este mijlocul prin care noi devenim slujitori buni, eficienți. Creșterea, înaintarea, maturizarea nu are loc într-un vid, nu? E nevoie de alți credincioși și eu împreună cu ceilalți învăț, nu? Ei mă ajută, mă susțin să cresc.
Și așa apare părtășia.
Așa apare. De asta Dumnezeu a lăsat biserica pe pământ, pentru că avem nevoie unii
exact ca într-o familie. Exact ca într-o familie. Comuniunea, părtășia, ne sprijinim reciproc, ne încurajăm reciproc.
Dar ar trebui să ținem cont de un alt lucru.
Mă scuzați, se pare că avem un telefon. Bună seara!
Alo, bună seara! Am o întrebare. Biserica poate să se roage pentru cei care consumă alcool, droguri sau tutun? Mulțumesc.
Cred că nu v-am auzit foarte bine, dar o să ne spună cel de la pupitru.
Repet.
O să ne spună cel de la pupitru exact ce, care este întrebarea dumneavoastră și o să vă răspundem. Mulțumim.
Da. Stați puțin.
Vă mulțumim. Cred că avem o mică defecțiune. Mulțumim. Deci aprofundarea cuvântului nu este doar o formă de a-ți umple timpul sau a deveni mai riguros, mai evlavios, ci este chiar o hrănire sau o practică necesară a sufletului.
E calea prin care noi creștem, nu? Ne dezvoltăm, e calea prin care noi devenim slujitori. Un om instruit, un om învățat este în același timp și un om echipat, bun pentru lucrarea lui Dumnezeu.
Bun, deci împreună, dacă individual noi studiem Scriptura, noi avem o relație cu Dumnezeu prin Scripturi, atunci împreună când ne adunăm, se realizează acea comuniune, acea părtășie și acea
împlinire. Și aici ar trebui să scoatem în evidență faptul, pentru că unora nu le place să vină împreună cu ceilalți. Dom'le, eu nu sunt ca ei, eu nu merg acolo, ăștia nu sunt buni, toți sunt niște păcătoși, nu? E un sentiment de mândrie. Nu suntem perfecți, da? Dar trebuie să fim conștienți, suntem
într-un proces.
Iertați de Dumnezeu și într-un proces în care Dumnezeu
desfințire
lucrează în viața noastră.
Pentru ascultătorii noștri, dacă rezumăm, nu știu câte minute mai avem, dar ați amintit de câteva practici, discipline, să zic așa, pe calea aceasta, în cursa aceasta către cer, după convertire, și anume relația cu Dumnezeu prin Scripturi, apoi relația unii cu ceilalți în comuniune, în părtășia bisericii și poate nu știu dacă ați amintit ceva despre închinare, de rolul acesta foarte important. Ei lăudau, spune.
Vedeți, prima biserică a fost o biserică de oameni care se închinau lui Dumnezeu. Relația pe verticală era una bună, una normală. În mod regulat ei se adunau pentru
și se bucurau de Dumnezeu.
Și exact.
cu Dumnezeu și unii cu alții.
Și de fapt, închinarea ar trebui întotdeauna să-l aibă în centru pe Dumnezeu, nu pe om. Există în vremurile noastre această tendință de a-l scoate pe Dumnezeu din centru închinării și a-l pune pe om.
Un VIP, o formație, un orator, începe să ia ușor-ușor, ia locul, sau locul central, atenția centrală auditorului, este captată de om sub orice altă formă și Dumnezeu este cumva
Biblia
dat la o parte.
Ne spune că doar Dumnezeu este vrednic de închinare.
Și e gelos, nu împarte slava.
El nu împarte slava cu nimeni, el deține controlul absolut al universului. De fapt, El a plătit pentru păcatele noastre și închinarea asta colectivă se exprimă prin multe elemente, prin cântare, prin rugăciune, prin predicare, prin citirea Scripturii, cină, botez și multe alte sacramente, nu? Forma pe care îmbracă aceste elemente diferă de la o biserică la alta, în funcție de tradițiile fiecărei biserici. De exemplu, unele biserici se întâlnesc doar dimineața, altele se întâlnesc doar seara, muzica este diferită. Unii participă la cină în fiecare duminică, alții o dată pe lună. Noi, ca și biserică, suntem chemați, nu? Asta e important, cei credincioși să se strângă împreună, să-i aducă slavă lui Dumnezeu și, de fapt, închinarea demonstrează unitatea trupului lui Hristos și o mărturie în fața lumii a prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Dumnezeu e acolo când biserica vine împreună la închinare, nu? E o părtășie înălțătoare, nu? Plină de
și,
bucurie,
și
de entuziasm.
Plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu își găsește plăcerea în mijlocul laudelor, spune psalmistul în Vechiul Testament, nu?
Și, da, și să nu uităm că închinarea adevărată produce sentimentul ăsta de venerație.
De reverență.
De reverență.
Adorare.
Când oamenii se închină lui Dumnezeu, se roagă, există acel sentiment de venerație față de Dumnezeu și tot ce se face acolo îl are în centru pe...
Trebuie să-l aibă în centru pe Dumnezeu. N-am amintit
Dumnezeu.
Evanghelizarea. Nimeni nu și-a pus problema în ziua de Rusalii că ucenicii împreună cu, sau în frunte cu Petru fac prozelitism sau încearcă să rupă din religia iudaică oameni la o altă religie. Nici vorbă de așa ceva.
Nu.
Deci acolo a fost vestită Evanghelia și evanghelizarea sau
evanghelizarea
predicarea Evangheliei
este esențial. Ce aș vrea să observați acolo e prezent, în centru este prezent, e predicat doar Iisus Hristos.
O persoană.
Și acolo ar trebui
moartea lui, învierea lui, lucrarea lui și oamenii sunt invitați să se întoarcă la Dumnezeu prin acest Mântuitor Iisus pe care Dumnezeu l-a înviat, spune acolo în rezumat.
Un alt lucru important în biserica primară era părtășia, am amintit puțin, faptul că erau toți împreună și observați, avea părtășie înseamnă să-ți împărtășești viața ta, timpul, darurile, talentele, banii tăi, nu? De fapt, noi ca și creștini am fost creați ca și ființe sociale care au nevoie de ceilalți. Prima constatare a lui Dumnezeu, nu este bine ca omul să fie singur.
Așa
avem
este.
Nevoie de părtășia bisericii.
Celorlalți și...
Tu ai nevoie de alții și în același timp alții au nevoie de tine, de ajutorul tău.
Așa este, mulțumim. Dragi ascultători, timpul a zburat, ne cerem scuze pentru micile inadvertențe sau defecțiuni, dar cu siguranță va fi mai bine data viitoare. Încheiem cu Naominiță, fetița cea mică a pastorului Costelniță. Ce poezie ne spui, Naomi?
Revelație.
Să ascultăm cu toți cu drag.
Ridică-ți ochii și privește la universul infinit și vei avea o tresărire că nu ești din neant venit. Întinde-ți mâna la o floare și vei fi îndată cucerit prin măestrie și culoare de artistul ce le-a plăsmuit. Observă după un timp pădurea și vezi ce forță a convertit amestecul umed de tină în codrul zvelt și înverzit. Deschide-ți inima și lasă să intre cel ce te-a clădit și atunci vei ști cu siguranță ce e adevărat și ce e mit.
Amin! Vă mulțumim și noi!
Amin! La revedere!
Să crești mare, Naomi! La revedere pe data viitoare! Fiți binecuvântați!